ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมทัชชัยโคนาครับ
ครับพบกันในช่วงชีวิตกับเพลงครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม2556นะครับก็เดือน8ก็ไปแล้วนะครับเดือน8มีกิจกรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธนะครับในเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นะครับวันที่22 23เป็นกิจกรรมใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนานะครับวันที่22นั่นเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่23เป็นวันเข้าพรรษา
ครับ
นะครับมีหลายๆท่านคิดว่าทราบแล้วล่ะเตรียมกายเตรียมใจที่จะไปทำบุญนะครับเข้าวัดเข้าวานะครับก็มีหลายท่านเหมือนกันว่าเอาละใกล้จะถึงเข้าพรรษาแล้ว
ครับ
เราจะต้องเตรียมละเลิกในเรื่องอบายมุขต่างๆบางคนก็ถือเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงเข้าพรรษานั้นไม่ได้ดื่มไม่ได้เสพในเรื่องของมึนเมาทั้งหลายนะครับก็ขออนุโมทนานะครับในส่วนการตั้งใจที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ถึงกว่านี
้
นะครับไม่ได้นำสิ่งที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดก็ยังดีในช่วงเข้าพรรษาก็ยังดีนะครับ
ครับโดยนี่อาจารย์ครับ
ครับ
สมัยก่อนคนไทยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายไทยนะครับ
ครับ
สิ่งที่จะต้องทำมีอยู่2อย่างด้วยกัน
ครับ
อย่างแรกคือเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติ
ใช่ครับ
อย่างที่2คือการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดาบารดา
ครับ
โดยเฉพาะบวชในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี่ครับ
ครับ
ถือว่าเป็นการบวชที่ได้บุญอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม
่ครับก็ในปัจจุบันนี้ผมก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนว่ามีหลายท่านเหมือนกันอยากจะบวชให้ครบได้อย่างนั้นแต่ว่าความเดี๋ยวนี้การปัจจุบันนะ
ครับ
บางคนก็บวชได้แค่10วัน15วันก็อย่างน้อยก็ยังดี
นะครับ
ผมมองว่าดีกว่าไม่ได้เข้าไปบวชเลยอย่างน้อยบวชจริงๆผมว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะจะบวชกี่พรรษาหรือพรรษาเดียวหรือ10วัน20วันทั้งหลายทั้งปวงคงจะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความศรัทธาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อบวชไปแล้วนะครับเราไม่ได้ไปทำก็เรียกว่าผิดอาบัติหรือว่าไปทำบาปว่างั้นเถอะผมไม่ได้ทันทัดในเรื่องเหล่านั้นก็อย่างที่ท่านผู้ฟังทราบดีอยู่แล้วทางภาพทางสื่อมวลชนทั้งหลายว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของทางการที่ไปบวชบางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็เอาผ้าเหลืองไปบังหน้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกโทษนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอย่าไปบวชเลยนะครับอย่าบวช ดีกว่าแต่ถ้าบวชแล้วหนึ่งอย่างน้อยๆได้กับตัวท่านเองสองคนที่อยู่ใกล้ท่านพ่อแม่พี่น้องของท่านท่านไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้กุศลคนที่อยู่ข้างหลังก็ได้กุศลไปด้วยนะครับผมก็มองอย่างนั้นก็ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของเสียงเพลงนะครับวันนี้ขอนำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับซึ่งเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี่นะครับ
ครับ
นั่นก็คือในเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับซึ่งก็มีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับที่มีการจัดการปฐมนิเทศคือสำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดจัดไปแล้วละครับเมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะครับส่วนที่ส่วนกลางนั้นจัดที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาที่อยู่ในส่วนกลางหรือว่าเขตปริมณฑลนะครับก็เชิญเข้ารับการปฐมนิเทศวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละครับ เส้นทางโดยคร่าวๆบางท่านสมัครไว้แล้วอาจจะยังไม่เคยมาที่มหาวิทยาลัยนะครับถ้ามาจากตั้งต้นจาก
อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ
อยู่ถนนแจ้งวัฒนะนี่นะภาพรวมกว้างๆก็คืออิมแพคเมืองทองธานี
ครับ
ถ้ามาที่นั่นถูกแล้วครับมหาวิทยาลัยก็อยู่เนื้อที่ในบริเวณที่ติดกันนะครับมาถนนแจ้งวัฒนะนะครับศูนย์ราชการรู้จักไหมถ้ารู้จักอ้าวถ้ามาจากหลักสี่นี่ครับจะผ่านศูนย์ราชการผ่านคลองประปาและพอมาอยู่ทางขวามือก็จะเห็นป้ายเมืองทองธานีนั่นแหละครับเลี้ยวขวาก็มาประมาณ1กิโล ก็ถึงที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะครับโดยภาพรวมนะครับก็พบกันวันที่14กรกฎาคมนะครับในช่วงเช้านะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานักศึกษาก็จะได้พบกับท่านอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะได้มีการแยกออกไปพบคณาจารย์ตามที่แต่ละคนได้สมัครเข้ามาเรียนของแต่ละสาขาวิชานะครับพร้อมทั้งได้พบกับ
รุ่นพี
่รุ่นพี่ก็คือ
ชมรม
นักศึกษานะครับก็จะมาให้คำแนะนำว่าเรียนมสท.นั้นจะให้ประสบความสำเร็จอย่างไ
ร
พี่ๆเขาเรียนจบไปแล้วได้เกียรตินิยมอย่างนี้มีวิธีการเรียนอย่างไรล่ะนะครับตรงนั้นเพื่อให้เราได้ยึดหลักเหล่านั้นไปปฏิบัติแล้วก็จะได้เรียนให้ประสบความสำเร็จนะครับ
ครับส่วนนักศึกษานะครับที่ไม่สามารถเข้ารับการประถมนิเทศได้นะคร
ับ
ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับในวันที่14กรกฎาคมนะครับทางช่องข้าวอสมทนะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับ DLTV8 นะครับ True Vision ช่อง193นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ STU Channel นะครับและทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stu.ac.th นะครับอันนี้เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเลยครับ
ครับก็เชิญชวนนะครับยังไงถ้าไม่ติดภารกิจอะไรจริงๆนะครับมาปฐมนิเทศนะครับวันที่14วันอาทิตย์ที่14นะครับวันที่14กรกฎาคมนะครับที่มทท.นี่แหละครับส่วนท่านที่คิดว่ามีภารกิจจำเป็นจริงๆไม่ได้มาเข้ารับการปฐมนิเทศก็รับชมการถ่ายทอดในช่วงเวลา10ถึง11นาฬิกาทางช่อง9อสมท.นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8 True Vision ช่อง193แล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ STOU Channel นะครับและที่ www.stou.ac.th ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา
ครับ
นะครับก็พบกันนะครับวันที่14กรกฎาคมนะครับอย่าลืมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงนะครับช่วงนี้ไปชื่นชมกับธรรมชาตินะครับ
ช่วงหน
้าฝนนะครับไปโน่นแล้วครับทางภาคเหนือนะครับบรรยากาศภาพรวมทางภาคเหนือชื่อเพลงว่านิราศเวียงพิงจากคุณทูลทองจ่ายครับ
แต่ความหมุนเวียนแห่งการก็ได้ทำให้ข้า มาห้ำเอาไปแอวดอยพังเอิดชวนเลินใจน้อยแอวดอยแสนเลินกระไรมีน้ำตกและนกบินร้องต้องใครยินเสียงมันแล้วสุขใจสุขใดบ่มีเปรียบพานโอ้เวียงทิ้งแม่นฉันจะไปแสนนานความหมุนเวียนแห่งการก็ได้จะให้ข้าลื
มครับช่วงนี้ก็มาทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวความก้าวหน้านะครับในเรื่องของการเปิดหลักสูตรความเป็นสากลในเรื่องสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยนะครับท่านอธิการบดีท่านก็เปิดเผยว่าคาดว่าหลักสูตรนี้นะครับจะเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี2557ก็ปีหน้านี่แหละครับพร้อมย้ำว่าจุดประสงค์ที่เริ่มต้นหลักสูตรนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเนื้อหาและก็วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นก็มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางการสื่อสารนะครับเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากความรู้ทางนิเทศศาสตร์นั้นถือเป็นจุดเน้นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยที่ประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าทั้งภาคราชการรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงผู้สนใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลนั้นแบบออนไลน์โดยใช้บุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยบุคลากรภายนอกของมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้เพื่อมาเสริมให้หลักสูตรนี้แข็งแกร่งนะครับพร้อมกับท่านได้กล่าวว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนะครับเป็นหลักสูตรเดียวแล้วก็หลักสูตรแรกในประเทศไทยนะครับโดยไม่ได้มีระบบโดยได้มีระบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับจากในการจัดระบบที่เราจัดอยู่แล้วนี่นะครับแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งจึงมั่นใจว่าระบบนี้ดีแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับท่านอธิการบดีท่านก็ให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งหลักสูตรประมาณ 200,000 เศษนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงเท่ามหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเราไม่เปิดโอกาสใครจะเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องกำไรไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ครับ
นี่นะครับความต้องการความตั้งใจของท่านอยากจะให้เป็นหลักสูตรสากลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าอยากจะมาเรียนในหลักสูตรที่มีความเป็นสากลนะครับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษว่างั้นเถอะนะครับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับก็มีข่าวคราวความคืบหน้าก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงนะครับชื่นชมกับธรรมชาติบรรยากาศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางภาคอีสานชื่อเพลงว่าลำน้ำพองจากคุณหยาดนภาลัยครับ
กับเจ้าสักคำได้บ่ ไว้คอยรอหากสาวบอกสิพนมสาราคินโอ้น้ำพองคลองสวรรค์บุพเพสิกสันบันดาลให้มาเยือนทินอยากอยู่ร่วมหอร่วมปลูกปอไถนาทำกินร่วมฝันจนวันสูญสิ้นหากจุกินจนสิ้นลมปราณอันน้ำพองของดินกินแควนขอนแก่นเมืองแคนแห่งแดนอีสานถึงสิไกลดวงใจไปนานคอยสาบานใจหักมันบ่ลืมบ่ลืม
ขอนำข่าวคราวในเรื่องของการเตรียมที่จะสอบซ่อมนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3วันที่4สิงหาคม2556นะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับพูดง่ายๆว่าผู้ที่สอบไปเมื่อวันที่27 28เมษายนที่ผ่านมานี่แหละครับประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2555แล้วก็สอบไม่ผ่านก็จะมีการสอบซ่อมในช่วงวันที่3ที่4สิงหาคมนะครับ
ประมาณเกือบ20วัน
ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับก็ขอให้เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะ
ครับ
การสอบครั้งนี้เป็นการแก้ตัวก็ขอให้สอบให้ผ่านนะครับแต่สิ่งที่จะผ่านหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวท่านนะครับดูหนังสือให้เต็มที
่
ตั้งใจดูนะครับ
ก็มีบทเรียนผ่านมาแล้วนะว่าเหตุผลที่เรา
ไม่ผ่าน
สอบไม่ผ่านเพราะอะไร
เพราะอะไรประเมินได้ว่าตรงนั้นเราน่าจะผ่านเราดูหนังสือขาดไปอีกนิดนึงนะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโอ้ตอนนั้นเราไม่ได้ดูเลยรู้เลยว่าไปประลองกำลังแล้วโอ้โหยังต้องดูอีกหนังสืออีกเยอะเพราะฉะนั้นฟิตให้เต็มที่นะครับสิ่งจะต้องเตรียมส่วนหนึ่งที่จะเน้นย้ำนะครับสำหรับหลักฐานเอกสารอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชน
บ
ัตรประจำตัวนักศึกษา
2ใบ
นะครับ2ใบด้วยกันบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีอยู่แล้วทุกท่านแล้วก็บัตรประจำตัวนักศึกษานะครับและสิ่งสำคัญยิ่งที่สุดที่จะนำไปประลองนั่นก็คือความรู
้
ของวิชาที่ท่านที่จะไปแก้ตัวนี่แหละครับดูหนังสือให้เต็มที่ในเรื่องของการทำบุญทำกุศลช่วงนี้เราก็เพื่อจะได้มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่นะครับไปทำบุญในช่วงของการเข้าพรรษาดูหนังสือให้เต็มที่จิตใจจะได้สบายนะครับ
ครับ
เอาละครับหลังจากนี้ก็คงจะไปพบกับเรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
ครับ
วันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝากคร
ับ เรื่องไม่ได้จดทะเบียนนะครับพอพูดถึงไม่ได้จดทะเบียนนี่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทะเบียนสมรสนะ
ครับ
เพราะว่ามีบางคนนะครับมีหลายท่านทีเดียวนะครับ
ค
ืออยู่ด้วยกันโดยเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียน
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ครับทีนี้นะครับเมื่อถึงข่าวเลิกลากันเนี่ยนะครับเรื่องทรัพย์สินที่เคยหามาด้วยกันมันก็มีปัญหา
ใช่ใช่ใช
่วันนี้นะครับมาฟังการสนทนานะครับระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับ
ครับ
กับอาจารย์สุจินาชุมวิสุทธ์นะครับเรื่องไม่ได้จดทะเบียนครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอาจารย์ว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนิยมอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเยอะไหมคะอาจารย
์โอ้ก็เยอะกว่าสมัยก่อนนะและพวกนี้ผมก็เคยทำคดีแบบ แบบนี้มาเยอะครับอาจารย
์อ๋อนั่นน่ะสิครับอาจารย์วันนี้ดิฉันก็มีจดหมายจากท่านทางบ้านเขียนมาถามนะคะท่านทางบ้านท่านเนี้ยบอกว่าเป็นเพื่อนเขียนมาถามแทนเพื่อน
โอ้
เพราะว่าเพื่อนอายเพื่อนไม่กล้าเขียนมาถามก็เลยถามแทนเพื่อนเนี่ยค่ะอาจารย
์อ้าวอย่างนั้นผมจะตอบให้เพื่อน
ค่ะ
ให้เพื่อนฟังเพื่อให้เพื่อนไปตอบให้เพื่อน
อ
ีกทีนึง
อ๋อได้ค่ะ
ค่ะ
ท่านนี้บอกว่าอย่างนี้ค่ะเธอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเนี่ยก็มีแฟนนะคะแล้วเขาก็ตกลงอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยแหละค่ะทีนี้เขาสองคนเนี่ยก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะเขาก็เลยไปกู้เงินธนาคาร นะคะเพื่อที่จะมาซื้อบ้านทีนี้ตอนไปกู้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นผู้กู้หลักแล้วก็ฝ่ายชายเป็นผู้กู้ร่วมเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีหน้าที่การงานมีเงินเดือนดีหน่อยว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาก็ตกลงกันนะคะอาจารย์ว่าจะผ่อนกันคนละครึ่งว่างั้นเถอะนะคะแต่ที่ไหนได้คะอาจารย์พอท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ทายได้ใช่ไหมคะฝ่ายชายเบี้ยวไม่ยอมจ่ายคะอาจารย
์แสบสิ
โอ้ตอนแรกบอกจะจ่ายครึ่งนึงครึ่งนึงท้ายที่สุดผู้หญิงจ่ายคนเดียวหมดเลยคะอาจารย์ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นตอนนี้เลิกกันแล้วคะอาจารย
์
ไม่อยู่ด้วยกัน
ทีนี้ผ่อนมันก็เลิกแล้วอาจารย์
นั่นแหละคะอาจารย์คะแล้วฝ่ายหญิงเขาก็เลยไปพูดกับฝ่ายชายบอกถ้าอย่างนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ในบ้านเนี่ยมันต้องเป็นของฉันคนเดียวนะเพราะว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วฉันผ่อนคนเดียวเธอไม่ได้ผ่อนเลยสักบาทเดียวฝ่ายชายยอมไหมคะอาจารย์ว่าย
อมไหม
ไม่ยอมอาจารย์ครับแม่นี่
ลูกชายตัวจริงเลยนะ
ไม่ยอมแต่ผ่อนก็ไม่ผ่อนนะคะอาจารย์แต่จะเอากรรมสิทธิ์ด้วยค่ะทีนี้ก็เลยถามคำถามมาทั้งหมด3คำถามค่ะอาจารย์ครับ
เอาทีละข้อดีกว่าข้อแรกว่าไง
ได้คำถามแรกบอกว่าในกรณีที่เราไปกู้เนี่ยแล้วมีผู้กู้หลักผู้กู้ร่วมอะไรที่ว่าเนี่ยทั้งผู้กู้หลักผู้กู้ร่วมเนี่ยถือว่ามีสิทธิหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงไหมคะอาจารย์
แปลในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ร่วมทั้งสองคนเนี่ยนะครับเป็นลูกหนี้ร่วมเมื่อคุณเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินกับธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันและธนาคารนั้นจะฟ้องร้องและบังคับคดีเรียกเอาจากหลักหรือรองหรือทั้งสองได้ทั้งสิ้นครับอาจารย์ครับ
อ๋อไม่ได้แตกต่างเลยนะ
ไม่ได้แตกต่างกันเลยแปลว่าทั้งคู่มีหน้าที่ชำระหนี้ล่ะ
เหมือนๆกันเจ้าหนี้จะเรียกคนหนึ่งคนใดก็ได้หรือเรียกพร้อมกันก็ได้นะครับอาจารย์ค่ะ
เอานั้นข้อ1
คำถามที่2นะคะคำถามที่2บอกว่าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ไปกู้ร่วมกันมาซื้อบ้านมาเนี่ยนะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันมั้ยคะอาจารย
์อ๋อเพราะปกติแล้วอาจารย์ธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้เวลาจะไปกู้ร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วและโดยมากแล้วนั้นก็คือชื่อในโฉนดเนี่ยจะเป็น2คนหรือจะเป็น3คนก็ตามเนี่ยทั้งหมดที่เข้าไปกู้นั้นเขาถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมทุกคนและเมื่อเป็นลูกหนี้ร่วมทุกคนชื่อในโฉนดไม่ได้บรรยายส่วนไว้ว่าใครเท่าไหร่ดังนั้นถ้ามี2คนก็มีสิทธิ์ในบ้านและที่ดิน
กัน
คนละครึ่งครับ
อ๋อเรียกว่าไม่ได้เป็นสินสมรสอะไรเพราะไม่ได้แต่งงานแต่เป็นกรรมสิทธิ์รวมว่างั้นเถอะนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอ่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายคำถามที่3บอกว่าในกรณีอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะ
ค
ือข้อเท็จจริงได้ความว่าฝ่ายชายเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ยอมผ่อนเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะคะกรณีอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะมีทางใดมั่งไหมคะที่จะทำให้กรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นเนี่ยเป็นของเธอคนเดียวนะคะอาจารย
์มันก็ถูกต้องแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมผู้หญิงเป็นคนผ่อนคนเดียวอ
ัน
ดับแรกเลยไปเจรจากับไอ้ผู้ชายคนนี้ตรงๆให้โอนมาให้ฉันซะถ้าไม่ยอมโอนเราเป็นคนจ่ายเงินไปแล้วฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ในส่วนนี
้
ถ้าไม่ชำระเราก็ยึดที่ดินในส่วนที่เป็นชื่อของผู้ชายออกขายทอดตลาดได้ครับและประการที่3อาจารย์ถ้ารู้มันเริ่มเบี้ยวน
ะ
ผมมีข้อแนะนำเป็นประการสุดท้ายไม่ต้องจ่ายเลยเพื่อจะให้ธนาคารได้ฟ้องเพราะฟ้องแล้วมันเจรจากับผู้ชายได้ง่ายหรือไม่อย่างนั้นก็ยอมให้ขายทอดตลาดแล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาเป็นของเราเพราะยังไงเราต้องจ่ายอยู่แล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยอาจารย
์อ๋อแหมค่ะก็คงจะได้รับคำตอบเอาไปบอกเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนจะได้สบายใจนะคะทำตามคำแนะนำที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นะคะแหมเวลาหมดอีกแล้วค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ ท่านก็คงได้ทราบแล้วนะว่านั่นจากการที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันจะมีผลยังไงนะครับก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะครับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการโทรทัศน์ขึ้นช่วงที่เรามาเปิดนั้นนำมาจากรายการโทรทัศน์นะครับ กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับช่อง11วันเสาร์เวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับก็ติดตามรับชมนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันเสาร์นะครับได้สาระความรู้ที่เป็นกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งคิดว่าท่านไม่จำเป็นต้องนักเป็นนักกฎหมายอะไรก็ได้แต่เราได้รับความรู้เหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับช่วงนี้คุณทัชชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็จะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการปฐมนิเทศนะครับที่นักศึกษาจะชมการถ่ายทอดนะครับ
อ๋อครับ
ถ้าถ่ายทอดสดทางช่อง9อสมทนะครับ
ครับ
เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับ
ครับ
ถ่ายทอดสดทาง DLTV8 นะครับ True Vision ช่อง193นะครับแล้วก็ช่องSGU Channel นะคร
ับ
ถ้าเป็นจาน PSI นี่ช่อง146นะครับ
ครับ
ไดน่าแซดช่อง122 Idea Set Info Set นะครับ Rio Tech นี่ช่อง115นะครับ Thai Set ด้วยนะครับช่อง115
ครับ
ส่วน GMM Set นะช่อง256นะครับก็จะถ่ายทอดกันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของการปฐมนิเทศคือท่านที่ได้มาที่มหาวิทยาลัยมาปฐมนิเทศก็คดีอยากจะให้มาทุกๆท่านนะครับแต่ว่าก็เป็นธรรมดาบางท่านอาจจะมีธุระด่วนมีภารกิจด่วนก็รับชมจากการถ่ายทอดดังกล่าวที่คุณทัชชัยนำไปแล้วนะครับทางช่อง9อสมททางสถานีต่างๆที่เรียนไปแล้ว
แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสทด้วยนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับ ก็ถ่ายทอดพร้อมกันนะครับ 9:00 ถึง 12:00 ครับ
ครับพบกันนะครับในวันดังกล่าววันที่14กรกฎาคมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับเสียงเพลงเป็นการไปชื่นชมธรรมชาติบรรยากาศทางภาคใต้บ้างโดยน้ำเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครชื่อเพลงว่าสงขลาครับ
สงขลาฝั่งนาทีกลิ่นสารมีThank you.
เป็นไงครับสงขลาจังหวัดสงขลา
ครับ
นะครับเป็นน้ำเสียงของคุณชรินทร์ นันทนาคอนครับช่วงนี้เป็นข่าวคราวของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของท่านที่ใช้บริการในเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยให้บริการด้านสุขภาพนะครับซึ่งก็อยู่อาคารส่วนหน้ามหาวิทยาลัยนี่แหละครับมีบริการนวดเพื่อการบำบัดนวดเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้าประคบสมุนไพรตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพรนะครับซึ่งก่อนที่จะนวดนะครับ แพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าปวดตรงนี้จะรักนวดยังไงปวดที่ไหล่ปวดที่เอวปวดที่เข่าอะไรเงี้ย
ต้องมารับการวินิจฉัยเบื้องต้น
สมมติว่าสมมติว่าความดันสูงปรี๊ดเลยไม่ได้นะ
ค
ุณหมอก็จะไม่นวดให้นะ
การซักประวัติ
ใช่เป็นการซักประวัติก่อนหรือว่าเบาหวานนี่โอ้โหขึ้นสูงปรี๊ดอย่างนี้300ไม่ได้นวดไม่ได้เดี๋ยวไปกดไปเกิดคุณไม่รู้สึกกดไปหนักหนักคุณยังไม่รู้สึกเลย
ครับ
ท่านจะไม่นวดให้นะครับเป็นการวินิจฉัยด้วยแพทย์เบื้องต้นก่อนนะครับเปิดให้บริการวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับส่วนวันอังคารวันพฤหัสก็เปิดเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 ถึง 20:30 น.นะครับซึ่งก็สามารถที่จะจองคิวมาได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลมาก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ02504-8968-9 02504-8968-9 นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านสามารถที่จะนำใบเสร็จเหล่านี้ไปเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นะครับท่านที่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได
้
นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงสนุกๆในเรื่องของธรรมชาติเพลงรุ่นเก่าๆนู้นนะครับเราอาจจะไปเอาแนวของทางเพลงตะวันตกฝรั่งมาชื่อเพลงว่าธรรมชาติบ้านนาจากคุณเพชรพนมรุ้งครับ
ธรรมชาติริมทุ่งเมื่อสายันดวงตะวันจวนจะหลับจากนภาเสียงระฆังยามค่ำงางเง่งมาหมู่มวลปักษาบินกลับรังดินเยเลโลเล็กเอ้ยชาวนาเหนื่อยอ่อนจอดกลับมาดอกไม้ป่าริมทางและสะพรั่งต้อนฝูงโคป่าโคร้องเพลงดังเสียงเพลงยังกังวานเพราะจับใจยิ่งเลเลลึกเอ้ยยิ่งเลเลลึกเอ้ยเสียงเพลงคงกังวานมาแต่ไกลคล้ากับเสียงจิ้งหรีดและเร่ไร้ช่างสุขใจธรรมชาติริมทุ่งนาอินเยเลโลเล็กเอ้ยอินเยเลโลเล็กเอ้ยอินเยเลโลเล็กเอ้ยคอยมืดมัวลงเสียงเพลงคงกังวานมาแต่ไกลคล้ากับเสียงจิ้งหรีดและเร่ไร้ช่างสุข
รรมชาติริมทุ่งนาดีเลโลเลเตรี
เอาละครับวันนี้เวลาในช่วงของชีวิตกับเพลงก็หมดเวลาลงแล้วผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมทัชชัยโคนา
ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับปฏิบัติภารกิจของท่านให้สำเร็จลุล่วงราบรื่นทุกประการครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มีเพื่อนชาย